Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi za četvrtak 18. avgust 2016. godine. U današnjoj emisiji bavit ćemo se aktuelnim događajima iz kulture po kojima ćemo pamtiti ovo kulturno leto, a u drugom delu današnje emisije maskama bavimo se pozorištem. Bavit ćemo se pozorištem i nekim važnim predstavama, ulogama i nagradama u pozorišnoj sezoni za nama. Zato ostanite uz nas na talasima Radio Beograda 2.
Sitting behind the phone, we've got my mind.
slušate Kulturne krugove. U Raškoj se održavaju raške duhovne svečanosti, manifestacija koja je postavila temelj razvoja kulturnog turizma u ovom kraju. U Raškoj je i ovu manifestaciju prati Nevena Matović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, Ana, dobar dan, poštovani slušalci. Ja jesam stigla u Rašku, ali još uvek ne pratim manifestaciju zbog toga što sam stigla pre jedno pola sata. Događanja su prva današnja negde oko 18.30, tako da ću ja da se osvrnem na prethodne dane. Nisam prisustvovala dešavanjima, ali da kažemo da su Raške duhovne svečanosti otvorene u ponedeljak, i to izložbom iz 15. saziva Međunarodne kolonije Jelena Anžujska, i da je te večeri zapravo, to je bila jedino dešavanje te večeri u ponedeljak 15. augusta. Svečano otvaranje je upriličeno u utorak 16. augusta i tome su prethodile promocije knjiga. Jedna je bila Car Dušan Silni, to je knjiga o Dušanu Silnom povodom 670 godina od krunisanja. Učestvovao je Luka Mičeta, autor knjige. Zatim je upriličeno, kažem, to svečano otvaranje. Održano je i razgovor povodom 2400 godina od rođenja Aristotela. Učestvovali su profesor dr. Irina Deretić i profesor dr. Bogoljub Šiljaković. I onda je održana i predstava Frenki i Džoni, u kojoj igraju Igor Đorđević i Sloboda Mićalović. Jučerašnji dan je protekao, koliko bih ja rekla, u znaku arheologije, arheoloških dešavanja, zato što su u tajne arheologije u galeriji Centra za kulturu juče doktor Nemanja Mrđić je iz arheološkog parka Viminacijum upućivao prisutne. Zatim se govorilo o Viminacijom u rimskom gradu i naravno Kobi, nego profesor dr. Mijomir Korać, direktor Arheološkog instituta u Beogradu i Arheološkog parka Viminacijom, a nastupili su i Texas Food i SARS. Danas, koliko sam ja čula, ali nisam sigurna, sam propustila jedno vrlo zanimljivo vođenje koje je upriličeno putevima srpskih kraljeva. Kažu da je učesnik igraških duhovnih svečanosti danas po tim putevima vodio Milisav Savić. On je bio specijalni vodič, to prateći program je ovo manifestacija Dolinom srpskih kraljeva. On se vodi kao, kažem, Žiča, Sopoćan i obilazak znamenitih manastira, a u 18:30 u biblioteci Gradac u Raškoj biće upriličena promocija knjige Kultura i umetnost digitalnog doba profesora doktora Aleksandra Luja Todorovića, o kojoj smo mi u više navrata govorili na našem programu. Biće i promocija knjige 11 veličanstvenih, gde učestvuju Vladeta Nedeljković, Vladimir Stanković i Zoran Šećerov, i čitav današnji dan će se završiti koncertom Vlatka Stefanovskog, odnosno njegovog trija. A završetak Raških duhovnih svečanosti je planiran za petak uveče, kada će biti i uručena nagrada Stefan Prvovenčani, koja je ove godine pripala glumcu Predragu Mikiju Manojloviću. On je ovogodišnji dobitnik nagrade, očekuje se njegov dolazak u toku sutrašnjeg dana. A što se tiče programa sutrašnjih, verovatno najmlađima namenjena predstava Čuvari prirode, biće održano u 17:30, zatim će biti održano predavanje profesora doktora Vladeta Jankovića Srbiji i Sveta Gora, i biće održan jedan razgovor, odnosno jedan program koji je posvećen velikanima našeg glumišta, Velimiru Bati Živojinoviću, Dragadu Nikoliću, Miloradu Mandi, koji su preminuli tokom ove godine. U ovom razgovoru učestvuju Danica Maksinović, Feza Stojanović i Ivan Karl, a autor i domaćin programa je Radoš Bajić. I posle tog programa, koji je posvećen, dakle, Bati, Draganu Nikoliću i Miloradu Mandiću Mandi, biće uručena i nagrada Stefan Prvovenčani Predragu Mikiju Manojloviću.
Nevena, hvala na ovom iscrpnom izveštaju onoga što će se i događati u naredna dva dana u Raškoj. Uživaj u programu i naravno javi se u naše ostale emisije da čujemo kako je to na Raškim duhovnim svečanostima u Raškoj.
Da. Ja već sutra u kulturnim krugovima verovatno i nešto, neki od zvučnih zapisa sa današnjih događanja.
Hvala.
Toliko iz Raške.
My soul is a weary, my soul is a weary, my soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. My heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me?
U Kraljevu se održava po 25. put Žički duhovni sabor. U Kraljevu je i naša novinarka Sonja Milovanović.
Dobar dan, Ana, i dobar dan svim našim slušalcima. Evo, danas je treći dan u okviru Žičkog duhovnog sabora Preobraženje 2016. I ovaj je današnji dan započet okruglim stolom o pesniku Živoradu Nedeljkoviću, aktuelnom dobitniku nagrade Žička Hrisovulja. Tradicionalno se održavaju okrugli stolovi pesnicima koji su dobitnici ove nagrade. I pre nego što čujemo o detaljnom programu, odnosno bogatom programu u toku današnjeg dana, ja ću zamoliti profesora Radivoja Mikića, koji je ovde pored mene i koji je predsedavao današnjim skupom na koje je 14 učesnika podnelo referate, da nam kaže svoj opšti utisak kako je ovaj skup prošao i imali nekih, tako da kažemo, novih uvida u čitanje poezije Živorada Nedeljkovića.
Pa ja najprej mislim da je današnji skup bio apsolutno uspešan zbog toga što se na jednom mestu našlo ne samo 14 proučavalaca naše književnosti, odnosno kritičara, nego zato što su se danas u poeziji Živorada Nedeljkovića izjašnjavali pripadnici nekoliko generacija naših kritičara, odnosno proučavalaca književnosti, i ono što, u čemu su oni bili saglasni, to je da je reč o jednom zaista značajnom, autentičnom pesniku, i zbornik koji će se iduće godine pojaviti će svakako biti jedna vrsta rekapitulacije do sadašnjeg stvaralaštva Živorada Nedeljkovića. Reč je o pesniku koji je na našoj književnoj sceni već četvrt veka, dakle prva knjiga mu je objavljena 1991. godine, a s druge strane u današnjim saopštenjima i onome što se na skupu moglo čuti, videlo se najprej kako Živorad Nedeljković izgleda među drugim savremenim srpskim pesnicima, koje je dakle njegovo mesto u srpskoj književnosti, ali i koje su specifičnosti njegove poezije, jer je reč bila i o tome kako je on počeo, koji su se motivi javljali u njegovoj poeziji na početku, motivi kuće, dvorišta, nekog prisnog ambijenta, i kako se postepeno njegov pesnički izraz, ali i njegova tematika širila i postajala sveobuhvatnija, da bi on u novijim knjigama, pesama bio ne samo jedna vrsta eruditskog pesnika koji peva onome što je pročitao, što je video, što postoji u nekim mitološkim ili drugim kulturnim prostorima, nego je on u isto vreme postao i pesnik koji mnogo dublje i sa jednom vrstom, moglo bi se reći, gotovo esejističko-filozofskog razumevanja tumači prizore sveta u kome postoji.
Hvala profesoru Mikiću na ovom uvidu u današnji skup, odnosno okrugli sto povodom poezije Živorada Nedeljkovića. O to će se poeziji i sutra govoriti u trpezariji manastira Žiča, gde se tradicionalno u podne dodeljuje, odnosno uručuje Žička Hrisovulja, i tim povodom će o njegovoj poeziji govoriti Bojana Stojanović-Pantović, Dragan Hamović, a učestvovaće i stihove govoriti Nebojša Dugolić i Jana Milišić. No, do sutra, šta nas još danas očekuje od programa u Kraljevu? U Narodnom muzeju u 18 časova, odnosno u 18:30, predstaviće se knjiga Dragana Draškovića Kraljevo od varoši do grada. Nekoliko je već izdanja koje Kraljevo kao grad ima, i to je svakako jedna lepa tekovina, odnosno lep običaj da oni vode računa i o svom gradu. Takođe, u dvorištu Adžića kuće danas u 20 časova predstavit će se knjiga Dragana Hamovića Put ka uspravnoj zemlji, izdanje Instituta za književnost i umetnost ove godine. Govorit će profesor Radivoje Mikić, koga smo čuli, i Jana Aleksić. Čini mi se da će ovo biti i prvo predstavljanje ove knjige, koja je nedavno i izašla. A u dvorištu Adžića kuće nakon toga u 21 čas opet po tradiciji pesnici čitaju svoje pesme. Ove godine učestvuju Veroljub Vukašinović, Dragan Đogović, Vojislav Karanović, Tanja Kragujević, Petar Matović, Milunka Mitrović, Bojana Stojanović-Pantović i Dragan Hamović.
Sonja, Ana, hvala tebi i tvom gostu na ovom iscrpnom izveštaju, i očekujemo tvoje izveštaje i ovih dana sa Žičkih duhovnih svečanosti u Kraljevu.
Can't seem to loosen my grip. there's no one in sight, and we're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, cheat and I lie. I do what I have to do to get by, but I know what is wrong and I know. For the truth in my secret life, in my secret life. Hold on, hold on, my brother, my sister, hold on tight. I finally got my own. I'll be marching through the morning, marching through the night, moving across the borders of my secret life. I look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. That it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life, I bite my lip. I buy what I'm told from the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone and my heart is like ice and it's crowded and cold in my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese.
Oh,
ponesi me, ponesi me, povedi me. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas, i ulice su zasjale na čas, i preda mnom si stvorila se ti, da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale, i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan, i čekao sam neku toplu noć, i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti, i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese.
Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti.
Ponesi me, 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 ponesi me,
se povesi
časova 32 minuta slušate Kulturne krugove. Posle Kraljeva i Raške idemo na more u Crnu Goru u Herceg Novi. Duo Ponte nastupio je sinoć na 11. Summer Guitar Festivalu. Duo čine Damjan Stanišić i Alja Petrić, vokal. Ona studira jazz pevanje u Klagenfurtu, a Damjan je poznat kao profesor gitare u Sloveniji. Sa Aljom Petrić razgovarala je Mira Knežević.
Ja bih vas, Alja, molila na početku da nam malo objasnite taj spoj vas i Damjana, dakle, kako je do toga došlo, kako je nastao ovaj duo?
Evo, mi se s Damjanom znamo već, recimo, 13 godina, ali tada između dugo nismo se videli i sreli smo se opet prije 2 godine i bilo je nekako tako, on je baš tražio neko pjevačico za duet koja ga je pravio, a ja sam tražila nekog gitarista i tako da doveli smo se na piću i i on me, znači, onda povabio da napravimo duet, Duo Ponte, i sklap, mislim, obojica smo radili sa muziku već različnih delova sveta, ja u etno više prije sa drugimi bendovima, ali Damjan već isto sa drugimi bendovi svirao je različne kompozicije, tako da bili su već aranžmani, postavili se koje je on onda pripremio za moj glas i tako onda nastao je Duo Ponte.
I tako ste krenuli u jedno zanimljivo putovanje koje ste nam i večeras prezentovali. Dakle, mi smo sa muzikom proputovali svetom.
Tako je. Već naše ime, Duo Ponte, Ponte znači na italijansko most. Tako da sa ovim mostom mi uvijek sklapljamo glazbu, muziku različnih delov sveta, različnih kultura, i svaki koncert je neki put, odvedemo, na svakom koncertu slušatelji odvedemo na jedan put kroz ove različnih država.
Sigurna sam da ste mnogo koncerata imali do sada. Kako publika reaguje na ovakva putovanja?
Pa moram reći da vrlo dobro, ali treba mi da kažem da nije to za svako publiko. Mi isto sviramo vrlo poznate pesme, pesme iz Balkana i tako, koje ljudi znaju na drugi način, na ovaj baš izvorni način. Ali mi smo nakon aranžmana koje je napisao Damjan napravili potpuno novu ideju, novi izgled svih ovih država, tako da svih ovih kultura kojih sviramo, tako da nekako potražili smo naš put. I moram reći da stvarno i publika treba da je izobražena, da može da primlje to muziku, da nije to muzika za neki party, za nešto brzo, tako da je normalno vrlo, vrlo se sviđa ljudima.
Kako je, koliko je lako ili jednostavno doći do određenih nota, odnosno do određenih pesama? Mi smo ovdje imali pesme iz Azerbejdžana, iz
Armenije, iz Argentine, iz Portugala. Je tako, ima pesme koje su već, ima kompozicije koje su napisane, možeš da pronađeš pesme Astora Piazzolle ili, mislim, ima sad već puno toga na internetu, tako ću kazati, ali normalno i mi Znači slušamo pesmu i onda zapišemo note, zapišemo melodije, uradi se aranžma i tako. Tako da najviše tog rada je našog rada, znači da mi zapišemo to što čujemo. Ali ima, kažem, i vrlo već kompozicija.
I Alja, koliko je vremena potrebno da se pripremi ovakav jedan koncert? Dakle, da sve bude perfektno.
Joj, to je sad vrlo, vrlo komplikovano pitanje. Mislim, ne mogu to da nekako, da bi to sad kazala, sad treba, ne znam, jednu godinu ili nešto. Mislim, naš put počeo je prije 2 godine, malo više, tako da svaki koncert kojeg imamo bolji je. Mislim, sa svakim koncertom naše pesme zvuče drugčije, uvijek nešto menjamo, nešto. Tako da mislim, i to što se sad vidi na bini, što su slušatelji mogli da dožive danas, nije samo to Duo Ponte je isto organizacija, i za to su transporti, su, mislim, naše privatni život. Tako da zavisi koliko imamo vremena, koliko, kako god stignemo, ali vrlo puno dela treba staviti unutra da onda možeš da zvučeš kako zvučeš.
Danas, odnosno, ovo je bio koncert na, ili nastup na Gitarar festivalu. Šta dalje? Ide dalje?
Mi smo sad baš na jedni takvi balkanski turneji. Sad završavamo, sutra imamo zadnji koncert u hotelu i onda krećemo prema Sloveniji. Utorak više imamo koncert u Sloveniji. I tada, mislim, ima na, isto u Austriji imamo nekve koncerte, tako da ćemo vidjeti. Ali sad baš je bio ovaj dugi put, krenuli smo u Loznici, u Srbiji, išli prema Čačku, prema Sarajevo i sad završavamo tu.
I kad ćete nam u Beograd?
Evo, pa valjda će i to doći. Trebamo da pronađemo neku priliku.
Možda Beogradski Guitar Art Festival kada je sasvim, to je sasvim primereno, znači kada tamo negde u nekom periodu. Pa dobro, ako ne, naći ćete svakako neki prostor gde ćete moći da održite koncert.
Pa je, evo, bilo bi nam drago.
Hvala vam najljepše na divnom koncertu i hvala vam na ovom razgovoru i dođite nam što pre u Beograd i puno uspeha u daljem radu.
E, hvala vam.
od ponedeljka 15. avgusta do petka 19. avgusta na letnjoj pozornici Doma kulture Studentski grad biće prikazano, zapravo bilo je i biće prikazano pet filmova kao omaž Velimiru Bati Živojinoviću, jednom od najvećih jugoslovenskih i srpskih glumaca. Izabrana su ostvarenja i 70. godina, među kojima su i ona ređe prikazivana, pa je ovo dobra prilika da se još jednom podsjetimo vrednosti jugoslovenske kinematografije i Batinog nemerljivog doprinosa u različitom spektru i obimu uloga. Interesantno je videti i druge naše izvanredne glumce druge polovine 20. veka na ovim prostorima, Pavla Vujisića, Borisa Dvornika, Svetlanu Bojković, Ljubišu Samardžića, Veru Čukić, kao i ideje i majstorstvo režisera kultnih domaćih filmova. Sve projekcije u otvorenom bioskopu Doma kulture Studentski grad su besplatne i počinju u 21 čas. Publika je u Domu kulture Studentski grad ovih dana mogla da vidi film Opklada, zatim Walter brani Sarajevo i Bog stvori kafansku pevačicu, a ono što nas danas očekuje u 21 čas je film Derviši smrt iz 1974. godine, film Zdravka Velimirovića, u kome uloge tumače Voja Mirić, Bata Živojinović, Boris Dvornik. Ono što nas očekuje sutra na ovom otvorenom svojevrsnom bioskopu je Pas koji je voleo vozove, film Gorana Paskaljevića iz 1977. godine sa, kao što smo rekli, Batom Živojinovićem, Irfanom Mensurom, ali i Svetlanom Bojković, glumicom koju smo ređe mogli da vidimo na filmskom platnu u odnosu na to koliko je uloga ostvarila u pozorištu i na televiziji. Tako da možete otići danas i sutra, ako ste u Beogradu, i uživati u filmovima Bate Živojinovića u otvorenom bioskopu.
To me, I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up yourself unto the morning. The time is now. Give up yourself unto the morning. Let's make this moment last.
You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it? And the atmosphere is recharged, and in you I trust.
Tebe.
Najnovije izdanja: Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek, u prodaji vaš PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Eko.
We'll be right back.
Radio Beograd 2.
U 16 časova započinjemo temat o pozorišnoj umetnosti maske. U današnjim maskama ponovo ćemo čuti dva razgovora sa dva dramska umetnika kojima je prošla pozorišna sezona bila veoma uspešna. To su glumac Miloš Đorđević Sirana i Tomi Janežić, reditelj koji je dobitnik nagrade Bojan Stupica za 2015. godinu. Ali hajde da krenemo nekim redom. Poznati slovenački reditelj Tomi Janežić režirao je predstavu opera za tri groša Bertolda Brehta i Kurta Vajla u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Za tu režiju pripala mu je i u junu mesecu uručena najuglednija i najznačajnija nagrada za pozorišnu režiju Bojan Stupica za 2015. godinu, koju dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije. U konkurenciji je bilo 20 premijerno izvedenih predstava u profesionalnim pozorištima u Srbiji u periodu od aprila 2013. do marta 2015. godine. Po oceni žirija nagrađen je reditelj retkog dara, a nagrađena predstava je pobeda rediteljske radoznalosti, promišljenosti, upornosti, mudrosti. Sa Tomijem Janežićem razgovarala je Gordana Đurđević.
Tomi, dve godine je prošlo od premijere predstave i mene zanima kako vam se čini svet, Brehtov svet danas, a ja ću samo naše slušalce podsjetiti da ovom komadu taj svet kod Brehta čine prostitutke, lopovi, korumpirani policajci, također oni koji su krali pa se etablirali otvarajući banke. Dakle, da li je od tog trenutka, od pre dve godine, nešto se izmenilo na bolje ili na gore u tom svetu?
Znate kako, pre svega kada je u pitanju Brecht, u pitanju je nekakva društvena perspektiva. I oko te perspektive treba biti u nekom smislu i pažljiv. Jer ja sam prošle godine u Rusiji radio recimo Viktora Frankla, koji se upravo ne slaže recimo sa Brehtom. U kom smislu? Brehtova teza je da posljedica okolnosti su predvidive, u smislu, evo, stav koji je u operi za tri groša, najprije hleba, a onda moral. Drugim rečima, ako ljudi nemaju od čega da žive, može se očekivati društvene probleme, napetosti i tako dalje, kriminal i tako dalje. Ali recimo, Frankl zauzima jedan potpuno drugačiji stav. On kaže, pošto je humanista, jel, i pošto nije pesimističan oko čoveka kao takvog i želi svesno da idealizuje čoveka, on kaže ne, okolnosti za pojedinca ne znači da će on u teškim uslovima a priori postati zver, jel? Tako da, i meni je zapravo baš zanimljivo posmatrati svet u nekom smislu sa te dve perspektive. I s jedne perspektive, ajmo je reći, društveno-kritične, brehtovske i tako dalje, čovjek i dalje može da bude veoma kritičan i pesimističan i tako dalje. Kad vidi koliko neki centri moći, kapitala, tih globalnih korporacija i tako dalje, nekako sve više prodire i zarobljuje i stvara, kako bi rekao, novodobne robove. Ali, s druge strane, evo, sam gledao posljednji taj dokumentarac od Michaela Moora, Where to Invade Next, i na čudan način mi se taj dokumentarac dotakao, pošto stavlja u fokus nekakve predivne primere, ne samo iz Evrope zapravo, čak i iz nekih drugih zemalja, koji su inspirativni. Mislim, kad ponovo pomisliš da je visoko školstvo recimo besplatno ili zdravstveni sistem ili sistem recimo u Norveškoj zatvora koji nisu, koji su, ne znam da li je tačno upotrebiti reč, civilizovani, ali u svakom slučaju ne koriste zatvorski sistem za ponižavanje za ljudi ili za maltretiranje ljudi. I bezbroj drugih primjera, ženskih prava recimo, koji su naprosto dirljivi i koji i te kako stvara naduk, jer nekako kad ti vidiš tih 100 godina, to 20. stoljeće koje s jedne strane bilo strašno i u kojem je bilo ne znam koliko ratova, ali s druge strane koliko divnih stvari se u tom stoljeću desilo. Mislim, pre svega što se prepoznavanja nekih ljudskih prava tiče, što se tiče stvaranja nekog drugačijeg, pravednijeg možda sveta. Tako da, ja mislim da je teško biti jednoznačan zapravo. Ja mislim da sam u nekim trenucima jako pesimističan, ali s druge strane nekako želim da verujem, da imam nadu i tako dalje, da se ipak ovaj svet, odnosno ova civilizacija kreće u nekom dobrom pravcu.
Mislim da to osjećanje koje se prepliče sa jedne strane optimistično, a sa druge strane pesimistično, da je osjećanje većine ljudi danas. Međutim, često pravimo analogije sa onim što jeste i prošlost, da bismo negde možda pronašli i puteve koji nas mogu izvući iz tih nemogućih lavirinata. Podsjetiću vas samo, evo, kada smo kod ovog komada, da je Brecht taj komad, da je Preizvedba bila negde 1928. To je znači pred Drugi svetski rat i da je Brecht veoma brzo posle toga morao da napusti domovinu. A mi smo svedoci danas užasnog kretanja stanovništva u jednom negativnom smislu. Znači, ne svojom voljom ljudi se kreću po celom svetu. Na kraju krajeva pođemo od naše bivše zemlje. E, to osjećanje mnogi ljudi danas prepoznaju i to je ono što je pesimistično u tom nekom pogledu. Ne znam da li ste saglasni sa mnom.
Ma ljudi su se oduvek kretali i uglavnom su se kretali tražeći zapravo, mislim, bežeći od negde i tražeći bolji život. Mislim, kraj krajeva o tome se premalo, mislim, odnosno, ne, pošto je to daleka prošlost, onda se o tome ne misli, ali ko zna kako je to tada bilo, jel? Mislim, dok smo, ili ako se gleda srednji vek, mislim, šta je bilo, recimo, šta je srednji vek bio u Sloveniji? Mislim, ako usporedim to šta je bilo to na području, kakva kultura je to bila na području Italije? Da ne pričam recimo o renesansi. Mislim, šta je bila? To je bila neka provincija. Mislim, do nedavno je Slovenija bila provincija. Mislim, i sad je, naravno, i sad je provincija, iako je to država. Tako da, i mislim da bi trebalo isto to kretanje ljudi u ovom trenutku, naravno, ne mislim da u tome nema i tekako izazova, problema, da je situacija jednostavna, ali apsolutno bi trebalo shvatiti to iz nekog šireg plana, iz nečeg što se neminovno dešava. Naši ljudi su bežali u Ameriku, bežali su svugde po svetu, ima ih, mislim, svih naroda ima svugde po svetu, iz veoma sličnih razloga. I mislim da je opasno širiti strah oko toga. Mislim, jedino što mene plaši, nisu kretanja ljudi, mene plaši taj nacionalizam koji se budi. Ti fenomeni koji i tekako podsjećaju na to vreme pred Drugi svetski rat. Radeći predstavu, zapravo smo stalno u nekom smislu citirali, pravili paralele sa sadašnjim vremenom i razmišljali o tome da li to razdoblje u kome je Brecht napisao Operu za tri groša podsjeća na naše vreme, jel? Mislim, to je s jedne strane, ta Vajmarska republika, to razdoblje je bilo neverovatno inspirativno. I sada se nekako procenjuje taj ustav, iz tog vremena kao najdemokratičniji ustav 20. stoljeća. To je bilo vreme, mi često mislimo o slobodi, ljubavi i tako dalje u 60. godina, ali zapravo su prave one, prave 60. godine, godine slobode bile tada, to su te 20. godine u Nemačkoj, to je bilo, mislim, to je buhtalo od kreativnosti, umetnosti, sloboda tela, mislim, mi gledajući snimke iz tog vremena, shvatiš koliko je sadašnje vreme u nekom smislu konzervativno, koliko je liberalno bilo vreme, šta je gejevska prava. Znači, sad, razmišljajući da sada moramo u nekim zemljama da pričamo o gejevskim pravima, o kojima se recimo tada u Berlinu pričalo, znači pre 100 godina, je potpuno nezamislivo. Jel? To je samo jedan primjer, i ženska prava, mislim i sloboda govora i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, zanimljivo je da iz tog cvatanja, bilo je to dekadentno vreme, eksperimentisanje sa drogama, sa seksom i tako dalje, ali upravo se iz toga nekako onda počeo rađati nacizam, ne? I što je zanimljivo, i desila se zapravo nekakva regresija, išlo se u nekakav konzervativizam i tako dalje. I neke te slične fenomene možemo i sada da vidimo. Recimo, u Americi, to je fenomenalan primer, s jedne strane nešto što je progresivno, kao što je Sanders, neko koji želi zapravo da ide putem nekih dobrih primjera evropskih, jel, nekih, ajmo ih nazvati, normalnih zemalja, gde se vidi da stvari funkcionišu. A s druge strane, recimo, jedan Trump, jel, čija retorika vodi u neko, mislim, potpuno negde u neko prastanje, mislim, nekog primitivizma neviđenog, da.
Tomi, mnogi će vam reći, oni koji se ne bi složili, odnosno saglasili sa vama po pitanju prava koja se danas tako često, odnosno maše se sa njima, neverovatno, mi govorimo samo o pravima, prava ova, prava ona, a suštinski, kao da je to zamagljena slika, da zaista istina i potreba da se poštuje pre svega čovek, da je ona nestala, da su to samo tek zavese ili možemo da kažemo nešto što zamagljuje pravu sliku sveta, a to je da je čovek ugrožen. Njegovo postojanje dovedeno je u pitanje. Jednog trenutka možemo doći do civilizacije koja pri kraju, zato što se uništava sve što je dobro.
Da, ali gledajte, treba misliti isto o dobrim primjerima. Mislim, i ti primjeri postoje i funkcionišu. Gledajte, uzmite i recimo Islandiju, tamo recimo pogledajte koliko su recimo žene uključene. Jedina banka koja nije propala u Islandiji, znate da je bila katastrofa, 80% da. Njihovog ono finansijskog sistema se srušilo i tako dalje. Jedina banka koja je opstala je bila banka koju su vodile žene, što je simptomatično, mislim. I sada su žene tamo neusporedivo uključenije i apsolutno se može reći da su jednakopravne, što je jedino razumna stvar. Mislim, još kad je, mislim da je Švajcarska još 60. godina, mislim, žene čak nisu imale prava da glasaju. Mislim, tako da, pogledajte recimo prava crnaca, odnosno, pa mislim, to je nezamislivo to što se dešava. Mislim, nezamislivo je to da je postojao apartheid u Južnoafričkoj republici još ono pre 20 godina. Mislim, ja se to dobro sećam i znam da mi nisam mogao da shvatim kako je moguće da to... I dalje postoje neke stvari na tom svetu koje nisu razumne. Mislim, ja mislim da je... Mislim, ne želim da idealizujem, ali ako se može bilo na bilo koji način shvatiti napredak civilizacije, može se shvatiti u smislu poštovanja ljudskih prava, u smislu veće tolerancije, tolerancije do veće raznolikosti, i to nije na papiru. To se vidi da sistem funkcioniše. U Norveškoj da imaju drugačiji sistem ti zatvora, koji je mnogo humaniji, ajmo reći, mnogo otvoreniji, ono, imaju manje problema sa ubicama. Mislim, ima manje ubojstava nego u Americi, gde je taj sistem drugačiji. U Portugalu, gde su imali problem sa drogom, problem su rešili sa dekriminalizacijom. Znači, postupci su suprotni od pritiskanja. Totalitarizam se pokazao kao da nije funkcionalan. E sad, ja ne kažem da nismo mi robovi sada u nekom drugom smislu, ali jednako sa tim robstvom budi se nekako i svest, informisanost ljudi. Mislim, informisanost ljudi možda nikad nije bila veća nego sada. A to znači da postoji veći potencijal. Mislim, kad se usporedi vreme sa, evo, vreme Čehova, da, koji se također bavio, da li, gde ide taj svet, u kom pravcu bi trebalo društvo da se menja. I činio je konkretne stvari i padao je također u pesimizam, jer je video da su ti koraci jako mali. Ali se neverovatno verovalo u to da će upravo to škole, obrazovanje, bolji uslovi za život, bolnice i tako dalje, da će dovesti do toga da su ljudi humaniji, da su ljudi bolji jedan do drugoga. I u nekom smislu može se videti da to ne znači da nasilja nema sada, to ne znači da pokvarenosti, kriminala i tako dalje, zla nema sada. Ali
ima ga mnogo.
Ali s druge strane, možda nikada ranije nije bilo također toliko proširenih nekih kreativnih praksi. Mislim, pokazuje se inventivnost, pokazuje se to kako se ljudi umeju da se organizuju na neki stvaralački način. Kad kažem stvaralački, ne mislim samo u umetnosti, nego u nekom društvenom smislu. Tako da, mislim da treba fokus nekada usmeriti na dobre primere koje postoje.
Neki der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man nicht Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mäcki Messer, den man nicht beweisen kann.
Da, možda ste u pravu kada to govorite, ali kada govorimo o stvaralačkim praksama i o kreativnosti, zaista ono uvek postoji i postoji taj potencijal čovekov da se izrazi na kreativan način. Međutim, današnja slika sveta nekako deluje, znate, ono, pričamo stalno kao jedno globalno selo gde mediji čine čuda, čineći od čoveka, ne misleće bić. E, sad nekako dolazimo do te priče o pozorištu koje još uvek negde nekako uspeva da kritički promišlja stvarnost u kojoj živimo. I tu opet onda povezujemo i sledeću činjenicu, to jest ono što mislim da je jako važno, odgovornost umetnika za ono što radi. Baš u ovakvom svetu. Dakle, da bude neko svetlo koje će ukazivati na, ako je to moguće, na ono što je problem. E sad, ja ću citirati Bertolta Brehta, evo to sam i zapisala, da ne bih zaboravila tu njegovu čuvenu rečenicu, mislim da ste je i u programu zapisali, gde je on rekao da umetnost nije ogledalo stvarnosti, već čekić kojim se ona oblikuje. Mi često koristimo tu rečenicu, pozorište je ogledalo stvarnosti, a očigledno da nije samo ogledalo stvarnosti, ovako kako Brecht kaže.
Da, ja se slažem sa Brechtom, ali mislim, imaš, u ovom trenutku postoji toliko različitih pozorišnih praksi koje mogu na vrlo mislim, čovjek je kompleksan kao takav, mislim, društvo je kompleksno, ima toliko, kako bih rekao, toliko perspektiva i pogleda postoje na samih i na društvo, i dobro je da postoje te različite prakse koje također zapravo bude različite perspektive, ali u suštini je pozorište, šta, ne znam da li je to Badje ili ne znam ko je pričao o tome, da je u samoj srži pozorišta u nekom smislu idealizam. mislim, pozorište u nekoj srži, mislim, po definiciji nada je svojstvo pozorišta. Jer, kako bih rekao, inače ne bi se radila predstava, ne bi se izašlo pred publiku. Mislim, ne bi imalo smisla. Znači, sama činjenica da neko nešto sprema, da se sprema za taj susret, da dolazi do tog susreta, da postoji komunikacija u tom susretu, to znači u nekom smislu težnja ka tome da se nešto promeni, da se, mislim, zapravo u nekom smislu u svakoj predstavi postoji neki revolucionarni potencijal. I čini mi se da kada pozorišni umetnici shvate to, kad shvate da to, da ta činjenica doći zajedno u nekoj pozorišnoj predstavi, da to uopšte nije normalna stvar, da je to potpuno nesvakidašnja situacija koja ima ogroman potencijal, počinje pozorište da se čini na malo drugačiji način. To ne znači da postane jednostavno raditi pozorište. Pozorište je uvek izazov, mislim, uvek si negde na početku, ne znaš kako da to činiš, ali svakako u tom susretu pozorišna predstava, gde su ljudi zajedno, nekoliko stotina ljudi možda, na jednom mestu, u tišini, ili slušajući nešto, ili družeći se oko nekog pitanja, pa to je fantastično. To je fantastično. I zato ja mislim da se može u pozorištu i dalje nešto doživjeti. Mislim, sigurno, mene su sigurno neke predstave menjale. Bez obzira svidjele mi se, ne mi svidjele mi se, ali menjale su me. Menjale su me. I to ne znači da je tako sa svakom predstavom. Mislim, gledat ćemo kao uvek, ćemo gledati mnoge predstave koje nas neće uzbuditi. Ali bit će i uvek te neke koje će nas menjati.
Tomis, za kraj ovog razgovora samo još jedno pitanje. Da li mislite, da se vratim na ovu rečenicu, da su umetnici zaista odgovorni? Ne samo oni, ali mi govorimo o javnim ličnostima koje ostavljaju i kreiraju i ostavljaju dela na kraju krajeva iza sebe. Da li su svesni te odgovornosti danas, evo, na našim prostorima?
Da li su umetnici svesni odgovornosti?
Da.
Pa ne znam, ja ne mogu sad da procenjujem... Mislim, teško je generalizovati. Ja mislim, ne može se generalizirati.
Znači, kada kažem svesni odgovornosti, svi mi kroz svoj rad, kroz ono što kreiramo, dakle, dajemo svoje stavove na kraju krajeva. Vi stojite iza toga. Pa na osnovu onoga što vidimo, što se danas nalazi kod nas na ovim našim prostorima, na to mislim.
Ma gledajte, ima bezbroj, ja mislim, možda ne bezbroj, ali ima mnogo primera. Ono, neke odgovornosti koje se ja divim i čujem šta i vidim i pratim, i ima stvari koje su fantastične. Rad kojem mogu samo da se divim. Evo to.
Da li vam znači ova nagrada?
Da, znači mi mnogo zbog imena te nagrade.
Wachte auf und war geschändet, Mäcki welche war dein Preis.
Slušali ste slovenačkog reditelja Tomija Janežića, koji je dobio nagradu Bojan Stupica za režiju predstave opera za tri groša Bertolda Brehta i Kurta Vajla. I ovo je bio glas, kažu, Bertolda Brehta, i to u baladi Makija Noža u predstavi opera za tri groša iz 1929. godine.
Shark, yes, the sweet shark. It has big teeth buried deep. And there's Macheath with his big knife, but it's hidden in his sleep. And this same shark, this poor sweet shark, It sheds red blood when it bleeds. A Mackey big knife wears a white glove, pure in word and pure in deed. Sunday morning, lovely blue sky, there's a corpse stretched on the strand. Who's your man crows in the corner? Well, it's Mackie, knife in hand. Jenny Towler, poor wee Jenny, there they found her, knife in breast. Mackie's wandering on the west pier, hoping that fire burnt all through Soho. 7 kids dead, 1 old flower. Hey there, Mackie, how's she cutting? Have another, hold your hour. Story goes there, black and blue, for the price of 1 good screwing. Mackie, Mackie, how could you? For the price of 1 good screwing, Mackie, Mackie, how could you?
Lice ulice je program koji već 6. godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Sad je neka došla ta neka situacija što je, ajde kažem, nam treba taj novac da se istampa novi tiraž i ostalo.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Slušajte Maske. Pred kraj sezone u Narodnom pozorištu odigrana je premijerno predstava Sirano Edmonda Rostana u režiji Ivana Vukovića. Sa tumačem glavnog lika Milošem Đorđevićem razgovarala je Mira Knežević.
Miloš Đorđević, član drame Narodnog pozorišta u Beogradu, tumači glavni lik u komadu Sirano Edmuda Rostana u režiji Ivana Vukovića. Ovaj komad već je igran u Narodnom pozorištu, igran je mnogo na scenama, davno, davno je napisan. To je jedna nežna ljubavna priča koja nam u ovo vreme vrlo treba. Kakvi su prvo vaši glumački osjećaji kada ste čitali ponovo Sirana?
Pa vidite, vi kažete jedna priča koja nam u ovo vreme mnogo treba. Ja sam ovih dana jako iznenađen komentarima nekih ljudi, čak i ljudi iz struke, da, koji su se zapitali, a što danas Sirano? Ja prosto ne mogu da verujem da se za komade, za klasiku koja se bavi toliko univerzalnim, toliko svevremenim temama, neko pita zašto. Ali u redu, svako od nas ima svoje probleme, pa nekih rešava, postoje stručna lica, jeli, koja mogu im pomognu. Ja sam, kada sam dobio ponudu pre par meseci da igram Sirana, ja sam bio potpuno izbezumljen jer ja još uvek posjedam tu neku i ljudsku i glumačku skromnost da kada osvestim ko je pre mene igrao tu ulogu, ja budem, joba bože, pa de, kako ja sad, zašto ja sad? I ono, kad sam tek uzao taj spisak, naravno poslednji Miki Manojlović, pre njega Mija Aleksić, pa ne znam, a tamo Milivoje Živanović, Dobrica Milutinović, znači ljudi o kojima sam ja do pre par godina učio kao najvećim, kao veličinama glumišta našeg, znači bio sam jako iznenađen i naravno odmah sam prihvatio i uzao sam, pročitao komad nakon fakulteta, znači prošlo dosta godina, i onda sam pomislio, bože, pa ovaj čovek i ja imamo toliko toga zajedničkog. Jako me je pogodio komad, jako me je potresao i čim sam ga pročitao ponovo, ja sam shvatio zašto danas. Jer on zaista u sebi sadrži toliko momenata, mislim, ta ljubavna priča koja jeste najjači segment, ona jeste ono što je danas, znači, ta količina strasti, ta količina požrtvovanja. Jer ja sam Ivana Vukovića pitao, što radimo si rano, što ti radiš rano? On kaže, ja hoću da se bavim tim pitanjem, da li je u ovo vreme, danas, moguća tolika ljubav? Da li je moguća tolika žrtva? Da li, i kako će ljudi nju danas da tumače? Šta će ona kod njih danas da izazove? Da li će ona izazvati kod njih bes? Da li će izazvati neko preispitivanje? Da, ali u svakom slučaju, znači, postoji materijal koji provocira. Ja mislim da čim postoji materijal koji provocira na pozitivan ili negativan način, to je dovoljno razlog da se nešto radi. Mi sada možemo da razgovaramo o stilu predstave, o konceptu, ali da se vi pitate zašto, pa zašto pozorište danas? Pa dajte da pitam. Ljudi nemaju hleba da jedu. A mi kao menjamo kostime, pa zašto? Pa dajte da idemo svi da prosimo, da ne znam, da kopamo tu mučenu napuštenu zemlju, da spašavamo te maline koje je zaveo sneg. Nemojte, mislim, ne znam, to su mi, nisu mi to čudna pitanja, ne bi me čudilo da bi neko drugi postavio, ali ljudi iz branše, ljudi iz profesije i to ljudi koji imaju iza sebe dosta toga, to me je začudilo.
Vi ste u stvari bili izbor Ivana Vukovića, reditelja, odmah. On je i postavio uslov da radi Sirana, ali da bude Sirano, da bude Miloš Đorđević.
Da, to, ja to nisam znao. Ja sam to saznao kada je Ivan Vuković uradio neki intervju za pozorišne novine Narodnog pozorišta. Ja kad sam pročitao taj njegov odgovor, gde upravo piše zašto Sirano de Bergerac, on kaže zbog Miloša Đorđevića. Meni je to naravno jako imponovalo, s druge strane me je užasno potreslo i tako prebacilo još i par tona odgovornosti na mene, ali s druge strane sam se ja jako lepo i prijatno osjećao na probama, jer ja često, ja uglavnom reditelje pitam kad me pozovu da budemo podeli, ja ih pitam, a zašto ja?
Da.
Zašto? Jer kada mi oni kažu zašto ja, ja onda već znam odakle da krenem, aha, da gradim tu ulogu. Jer oni mi kažu zato što mi od tog lika hoćemo to, to, to i to, a zato što si ti kao glumac takav, takav i takav. I ja odmah znam na šta računaju. A ja nisam, iako je Ivan Vuković rekao, pa Miloš Đorđević, ja ga nisam pitao zašto ja. Glupo je kad vam ponude si rano da pitate zašto ja. A drugo, nekako sam zaista osjetio da je pravi trenutak. Ja sam od onih glumaca koji je zaista u Narodno pozorište došao, ja sam novosadski đak i onda sam radio dosta po Vojvodini, bio zaposlen u Narodnom pozorištu u Subotici. Jeste. I tamo sam već igrao i velike i nastavne glavne uloge i bivao glumac sezone i sve, i onda sam došao u Beograd i krenuo ono što kažu od tacne, od kaputa, ja volim da kažem. I prošao kroz statiranja sa zadatkom, kroz najmanje moguće epizode, da bi posle došao, ne znam, i do Figara, i do Ernesta, i ovaj Sirano je došao u pravom trenutku i moje glumačke zrelosti i ljudske zrelosti, jer sam umeđu vremenu i postao i otac i sve, i tako se nekako su se sklopile kockice. I mislim, ja se bar nadam, ja osjećam da se to vidi sada na sceni i da se vidi sav taj put i moje poznavanje svakog segmenta i svake pozicije u komadu. Ja mislim da bi glumac igrao velike i važne uloge koje imaju oko sebe gomilu još kolega, mora da ima u svom iskustvu da se našao na mestu svakog od tih kolega.
Da.
Jer ja znam, postoje neke moje kolege koje posle fakulteta odmah krenu da igraju samo glavne uloge i samo na filmu. Mislim da oni onda nemaju dobar odnos i dobru poziciju u odnosu na sredinu u kojoj rade.
Miloše, mogli ste da se nađete na mestu svih kolega iz ove predstave, osim na mestu vaše ljubljene?
Pa zato što, da je neki radikalniji pristup, da je neki radikalniji pristup, mogao sam ja i Roksana da budem. Šalim se, ne, ne, naravno, ja više govorim o toj poziciji, da, kao, znate, ljudi dobiju, mene je to uvek ranije u Beogradu nerviralo kad tako gledam te velike, kad gledam klasiku, te komade, gde vi tako imate 3, 4, 5 likova koji nose komada, a imate, ne znam, 50 oko likova bez kojih taj komad ne može da bude dobar. Međutim, uvek se te manje uloge daju onda nekim glumcima koji budu nezadovoljni, kojima je to ispod časti, koji ceo život ja igra malu ulogu, ovaj stalno igra veliku, i onda uvek taj segment predstave nekako nije dobar. Meni je stalno žao što reditelji, ali očigledno i reditelji, direktori drama i upravnici moraju da prave te kompromise što se tiče podele, jer ja znam, u našoj branši svi misle da treba da igraju samo glavne uloge i sve, i sad, ja sam i sad, dok je pravljena podela u Narodnom pozorištu, koliko kolega je odbilo da budu podeli, jer misle da treba da budu Sirano. I to je u redu. To je u redu. Ali meni je samo žao, jer ja tako maštam o nekoj velikoj predstavi, nekoj kraj, gde će od najmanje do najveće uloge da igraju samo fantastični glumci.
U ovoj predstavi vaše kolege koji igraju te manje uloge, da, očigledno su zadovoljni svojim ulogama, jer se zadovoljstvo igre osetilo na premijeri, zadovoljstvo što smo deo te trupe koja nam prikazuje, odnosno publici prikazuje Sirana.
Znate kako, ja mislim da su moje kolege ipak osvestile, pošto oni u ovom komadu, pošto nas 10 igra komadu kome ima 50 likova, oni su ipak ovde i najmanja uloga, ja mislim svako od mojih kolega kad bi osvestio, shvatio bi da u ova dva sata pa bar 45 minuta provede na sceni. To nikako nisu male uloge, ni po kvalitetu, ni po kvantitetu, jer svako od njih igra po 4-5 uloga i to su lepi, različiti zadaci i ja mislim da je u tom smislu svako od njih bio inspirisan da da i da pomogne, jer ja sam njima na par proba rekao, pokušao sam, mada su oni toga bili svesni, ali ja sam želeo da podelim s njima tu impresiju, ja sam im rekao, ja ne znam da li vi shvatate da ja bez vas ne postojim, da ova predstava ne postoji, i ja najviše mrzim te predstave gde kao samo glavni lik, ja, super, fantastična predstava, katastrofa, ništa drugo, čemu to? Ja sam njima govorio, molim vas, pomozite mi, jer jako je važno kad igrate ovako velike uloge, da imate sa kim da igrate, da imate sa kim da mačujete replikama, jer ne možete, jer onda ne možete ni vi da napredujete i da dosegnete neke krajnje granice tog lika koji igrate.
Goran Jeftić, kao kuvar u ovom komadu, je veliki vaš pomoćnik, a isto tako, rekla bih, i Zoran Ćosić, obojica igraju više uloga, ali Goran Jeftić je tu glavna poštapalica.
Goran Jeftić je, ja prvo moram da priznam, ja sam bio izuzetno iznenađen kada sam saznao da je Goran Jeftić u podeli. On je posle mene zavitlavo pa je rekao, kad je ljudima govorio da je u podeli, a oni su mu govorili, a Sirana igraš, on je rekao, ne, Miloš igra Sirana, pa da, šta ti onda igraš, zato što Goran Jeftić jeste naš veliki glumac koji je od svojih, ne znam, 50 uloga odigrao 40 glavnih uloga, i on je odjednom, on je naravno, on je meni posle rekao, on je prvo veliki prijatelj i poštovalac i rada i dela Ivana Vukovića i Suzane Lukić, a on i ja se znamo već nekih 15 godina, i on je svesredno to prihvatio i odmah osvestio šta je njegov zadatak u tom komadu. Isto što i zadatak Zorana Ćosića, koji zapravo igraju Ragno i Lebrea, koji su najbolji prijatelji Siranovi. Oni su izuzetno značeni, ovo što sam rekao. Znači, oni su, i mi smo njih tako radili, oni su kao neki anđeo i đavo Siranovi prijatelji, ovaj jedan koji ga priziva razumu, a ovaj drugi koji ga rasplamsava. I oni su meni pomogli zato što su oni koncepcijski, ja sam u dosta scena se štedim, jer zapravo oni igraju ono što ja osjećam.
Da, da.
I to je meni mnogo značilo i zahvalan sam im svima, naravno pogotovo Goranu Jeftiću, mada sam mu ja prebacivao, rekao sam, useti se kad smo radili Dekamerona u pozorištu Boško Buha, ja sam prihvatio da igra malu ulogu, ti si igrao glavnu, na neki način mi duguješ, tako da evo sad je nerešeno.
Velika je naravno pomoć i bila i u koleginici Suzani Lukić, koja je igrala Roksanu. Mi svi znamo, odnosno publika u najvećem broju koja je bila i uopšte publika pozorišna zna komad. govori o ljubavi. Kako vi rekoste, ima tu isprepletanih i drugih odnosa, prijateljstvo, mržnja, suparništvo.
Tu su teme, ja volim da kažem, mislim, u Siranu ta ljubavna priča jeste ona priča koja je nekako prvi sloj i koja treba najviše da privuče.
Da.
Ali zapravo, ja mislim da kroz nju Rostan progovara još o gomili tema, ideja i socijalnih, naravno, prijateljstvo, taj socijalni aspekt, društvo, vaš stav, vaše, jer zapravo on kroz Sirana progovara o svojim stavovima na više polja.
Da.
I u ljubavi, i u prijateljstvu, i u tome šta želim da prihvatim, šta ne, principijelnost, promena, jer mi živimo u vreme gde, kako da kažem, da ne spomenem odmah sad preletači, ali ljudi lako menjaju, principijelnost je nešto što je zaboravljeno. Ljudi silom prilika, ja ne kažem da su sad ljudi kao takvi karakteri svi, ali mi živimo u takvo vreme, mi moramo da menjamo i svoje stavove i pristup i način života i sve da bismo opstali. I evo već ovo kad spomenuh još jednom, kao zašto si rano danas? Pa zašto si rano danas? Pa zato što je lepo danas vidjeti opet na sceni čoveka koji ne želi ništa da menja. Ja ne kažem da je to pametno i da bi danas svako od nas tako trebalo da se ponaša, ali lepo je osvestiti tu mogućnost. Lepo je osvestiti tu mogućnost i pokušati. Lepo se čovjek nekad osjeća kad ostane principijelan i kad kaže ne i kad po svaku cenu ne, ja mislim da to ipak na kraju krajeva izađe na dobro.
Samo zatim malo. Baš je malo jako. Vratit ću se na Suzanu. Dakle, od prvog nema veze. Od prvog nekako trenutka kada se pojavite vi i Suzana na sceni, bez obzira što znamo da tu postoji odnos, vidi se Miloše. I ona i vi imate svoj neki glumački dodatak da mi znamo da se između njih dešava romansa. Odnosno,
pa, prvo, Suzana i ja smo već ranije radili. Znamo se jako dobro, u međuvremenu smo počeli da se družimo i postali smo prijatelji. I to je jako važno i radeći i družeći se, mi smo upoznali jedno drugo. Ja nju i kao glumicu već jako dobro poznajem i ona mene kao glumca i ta sredstva koja smo birali. I drugo, znate kako, mnogo je lakše igrati na sceni ljubav prema nekome koga zaista privatno volite.
Da.
E, sad vi samo naravno zanatski sad upakujete to u neka druga sredstva, da to nije prijateljstvo, mada kod Sirana je sve to, on se prema njoj ponaša kao najbolji prijatelj, oni su iz detinjstva, a on ipak osjeća nešto mnogo dublje, tako da je to zaista bilo lepo. Pritom Suzana Lukić je potpuno jedna glumica u treningu, jedna glumica koja je sad aktuelna, koja je vredna, koja je sposobna i sa kojom je lako, lako razmenjivati i poglede. Ja kažem, meni najteže padne u petom činu taj jedan trenutak gde bih se ja kao Miloš privatno raspao potpuno emotivno, jer ja sam ono plačem na reklame, meni uopšte to nije problem. A ovde gde Sirano to ne sme sebi da dozvoli,
da.
I postoji taj jedan trenutak kada ona prilazi meni i kad mi kaže volim vas, živite, i ja kako sam nešto gledao ka publici, ja se okrenem i ja nju kad pogledam u oči, njoj na premijeri baš u tom trenutku ovako suza izletela samo iz oka, ona je mene tako gledala kao neka kuca ranjena, uplašena. Ja sam gotov bio da je zagrlim, ma da to ne bi došlo u obzir, ali jako mi je teško da izdržim. I to je, kažem, to je lepo kad pored sebe imate glumce koji vas izazivaju, koji vas provociraju da upotrebite svoje, da popalite sve motore da biste izgurali do kraja.
Koliko vas je Ivan, reditelj, provocirao?
Ivan me najpre isprovocirao time što mi je uopšte dao, onda me je isprovocirao i svojim konceptom koji je s jedne strane otežao meni, jer nije klasičan, jer je malo pomeren ta trupa koja igra komad pa igramo po više uloga, mada je svaka ta prepreka glumcu, kako da kažem, povod za bolju igru. To je mene moj pokojni profesor Petar Barničević učio. Gledaj, nemoj da raščišćavaš sebi po sceni, nego nabacuj da što više preskačeš, da na što više prepreka ne ilaziš, jer one ti pružaju mogućnost za bogatiju igru. Jer ako nemaš sukoba, nemaš ni igru. Ivan mi je to omogućio i Ivan me je tako lepo i nežno vodio kroz komad, podržavajući ono. Ja sam zaista dosta kod kuće radio, razmišljao i sve, i on je umeo da prepozna kada da se ubaci, šta da kaže, što je s jedne strane i malo čudno, s obzirom, mislim, on jeste mlad reditelj i režirao, ali nema tolikog iskustva sa ovako velikim komadima, ali me je iznenadio i prijatno me je iznenadio i umeo je naravno da bude nežan kad treba, da bude strog kad treba. Ja sam mu zamerao što nije bio i malo strožiji, ali dobro, svako od nas zna kakve bi roditelje hteo. Ali pomogao mi je dosta i ja mislim da ću ja tek sad s vremenom shvatiti, ja mislim da sam ja njemu uzvratio to poverenje, ali ja mislim da će meni tek ću ja vremenom shvatiti koliko mi je značilo ovo. Jer ja moram da priznam, kako prolazi vreme, ja sve više osvešćujem, hajde glumački, koliko je meni ljudski, jer rad na ovako velikim ulogama i na ovako kompleksnim likovima, slojevitim, ne možete da zamislite koliko terapizira čoveka, koliko se vi preispitujete, birajući sredstva da odbranite tog čoveka, pa preispitujete sve te motive, načine, odbrambene mehanizme. Ja sam dosta sazrao i dosta porastao sa mojim Siranom i na tome sam mu beskreno zahvalan, i Siranu, i Rostanu, i Ivanu.
Predstava se igra na sceni Raša Plaović. Čula sam jedan komentar u publici, a možda je trebalo ići i na veliku scenu. Međutim, scenografija je taman pokrila manju scenu Raše Plaović, mada kažu da su one u stvari iste.
Znate kako, ja čak mislim da je otvor portala na Raši čak i širi, ja mislim da je čak i širi, naravno dubina je manja i sam ambijent je skučeni. Ja kada sam čuo da ćemo raditi na ovaj maloj sceni, meni se to jako dopalo. Da. Zato što ja volim, prvo sam emotivno vezan za scenu Raša Plaović, jako, mislim, naravno i volim veliku scenu Narodnog pozorišta, ali sredstva su potpuno različita. Ovo je jedan intimniji prostor i jedan prostor u kome vi scene možete da igrate, pogotovo ove duo i trio scene iz Sirana, da igrate mnogo intimnije, mnogo toplije, mnogo, kako da kažem, nežnije. Vi na velikoj sceni ipak morate da vodite računa o trećoj galeriji, yes, da to mora da se baci, da to mora da se čuje, da to mora da se vidi. Uopšte u postavci, mada ja mislim da ova naša postavka Sirana bi i na velikoj sceni profunkcionisala, zato što je prvo to komad koji je zaista, ti stihovi su za svaki prostor, ali ja volim što je ovde i prosto volim kada mi je publika tu, kada je blizu, kada je uz mene, tako da, jer i onda je razmena lepša i ambijent je prosto intimniji.
I onda je zaista ona priča, jedna pozorišna trupa igra za publiku
tu. Da, jer ipak na velikoj sceni ljudi dođu malo i da budu viđeni, i da malo vide, i da taj barok ih zapljusne, i da taj, jeli, somot pliš ili šta već, i to zlato, što je lepo, ali ja kažem da smo radili zaista Rostana u onom starom, da je to bila neka rekonstrukcija, da su to bili, ne znam sad, on bi se naravno više uklopio na veliku scenu i bio bi rađen na velikoj sceni, ali ovo je bila Ivanova i Hubačeva zamisao, da to bude mala scena, da to bude trupa i da se zapravo izvuče ta neka suština, da se ne bavimo toliko tim stilom, nego zapravo temama.
Bio je ovo Miloš Đorđević koji igra naslovnu ulogu Sirana, a predstavu Sirano naravno možete gledati u Narodnom pozorištu od početka sezone, negde od oktobra meseca.
Yeah. I've got a modus operandi. I never seem to finish loving. To train your eye and force yourself to make a stand. When it dies, I want it stuffing. Lose yourself out on the edge of reason. Cheating is to tell. So even I don't know what I am feeling. Lost until I found. You and me are gone. You and me are gone. And winter's in a song. And you and me are gone, gone away.
Novija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD.
Jovan Maljoković.
Vrelina.
Danju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali Ivan Lukić, Vesna Tošović, Verica Gajević, Ivana Đorđević, moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.